бірнеше жыл қатарынан ораза ұстап жүргенін айтты. Ол әдетте тек таңғы сәресіне тұру қиындық туғызады дейді. Сұхбаттасымыз ораза ұстаудың қажеттілігін былай деп түсіндірді.
Мен ойымша ол ораза Құдайға деген осы бізге өмір берген үшін ол алғыс ретінде, тәуба ретінде ұстайды. Күнәлерің болса, Құдай кешсін деп, Алланың шапағаты мен мейіріне бөлену үшін ұстайды деп ойлаймын.
Ал Күләш Аюханова есімді келесі бір сұхбаттасымыздың ораза ұстағанына 10 шақты жыл болған екен. Ол бұл айды әрқашан асыға күтетінін айтты.
Ораза ұстан қиын емес. Асқазан тазарады кішкене. Дем аласың. Күнде кешке дейін тамақты ішіп алып жатып жүргенше, бір жылда бір рет тазарып, денесі жеңілдеп сөйтіп қалады екен.
Рамазан айы мұсылмандар үшін ерекше ықыласқа толы ай. Шарапаты мол, ізгі ниетті іске сауабы көп. Жыл 12 айдың ең қадірлісі. Рамазан айы Құранның құлшылық пен тәуба кешірімнің айы. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Шейх Әбсаттар Қажы Дербісәлі Рамазан айы айлардың султаны дейді.
Биылғы жылғы Рамазан айы 29 күн. Бізде бір жылда 365 күн бар. Высокосный жыл дейміз, онда 366 күн бар. Ал ай календары бойынша керісінше, бұнда 354 күн бар. 354 күннің мысалы, жылдың 6 айы 29 күнмен бітсе, тағы 6 ай 30 күнмен бітеді. Сондықтан Рамазан айы кейде 29 күнмен бітеуі мүмкін, кейде 30 күнмен бітеуі мүмкін. 29 күннен кейін айт болады. Қасиетті Рамазан айы дедік. Неге қасиет? Неке әлемнің 2 миллиард халқы мұсылмандары асыға күтіп, сағына күтіп отыр дейді. Қасиетті болатын себебі Рамазан айы бұл айлардың султаны. Неге айлардың султаны? Осы айда қасиетті Құранның ең алғашқы сүресі, аяттары сүріле бастаған бүкіл адамзатқа. Бұл риуаяттарда Милади 609 жылы болған дейді. Пайғамбарымыз алейхиссаламның 40 жасқа толған кезінде уахи етілгендігі айтылады. Яғни пайғамбарымыз алейхиссалам 40 жасында пайғамбарлық қылған. Енді осы айдың ішінде ерекше бір түн бар. Ол қасиетті қадір түні. Енді ғұламалардың көпшілігі бұл күнді 27-сіне, 27-ші Рамазанға теңестіреді.
Бас мүфти оразаның негізгі шарттарымен таныстырды.
Рамазан айында таң атқаннан бастап күн батқанға дейін ішіп жеуден мұсылман баласы ораза ұстаған кісі тыйылады. Таң атқаннан сухурдан кейін қазақшамын сәресі дейді. Сәресіден кейін ниет қылып ертеңгі күнге ниет қылып ауыз бекітеді. Күн толық ұясына отырғаннан бастап ауыз ашар. Ол ауыз ашарда мағриб намазы оқылады. Енді 27-ші Рамазанда әдеттегідей діни басқарма, бас мешітіміз бар. Бұл қазір бүкіл дәстүрге айналды. Қазақстанның барлық қалаларында қадір түні өткізіледі. Оразаның кезінде темекі шегуге де болмайды. Тамақ ішуге болмайды.
Әбсаттар Қажы Дербісәлі пітір садақаның көлемі әр аймақта әр түрлі болады дейді.
Пітір садақаның көлемі бауырлар әр қалада, әр облыста, сол облыстың бас имамдары анықтайды. Бұл базардағы бидайдың нарқына байланысты. Алматы қаласы бойынша біз 100 теңгеге тоқтадық. Енді пітір садақаны осы Рамазан айы басталысымен айт намаз оқығанға дейін беруге болады. Енді әрине алғаш күннен бастап берген жөн. Егер бір кісі мұсылман баласы әрине сапарда болса, ораза ұстамай қойсын. Ауру болса, денсаулығы жарамасы ұстамай қойсын. Бірақ сапар аяқталғаннан кейін, мысалы мен Москваға ұшып баратырмын, мысалы мен Каирге ұшып баратырмын, барғаннан кейін сапарым аяқталғаннан кейін қанша күнді жіберіп қойдым, сонша күнді орын толтыру керек. Мен ауруханада жатырмын, мысалы емделдім, 20 күн емделдім, 15 күн емделдім, ем алып біткеннен кейін, сауыққаннан кейін ары қарай осы күндеп толтыруым керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Рамазан айының басталуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Хабарды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінойме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Рамазан айының басталуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Әбсаттар Қажы Дербісәлі Рамазан айы алдындағы үндеуінде азық-түлік нарқын, қонақүйлер мен қоғамдық қызметтердің бағасын 10%-ға жеңілдетуге шақырды.
Мен бүкіл Қазақстанның халықтарына үндеу жарияладым. Біздің мемлекетіміз бай, ауқатты, дәулетті дегенменен мұқтаж кісілер де бар, тарығып жүрген кісілер де бар, оларға жуаныш керек, қаражат жағынан қиналып жүргендер де бар. Соларға арнап қасиетті Рамазанның құрметіне біздің еліміз бойынша азық-түлік бағаларын қасиетті Рамазанның құрметіне ең болмаса 10%-ке төмендетілсе деген кәсіпкерлерге, министрліктің басшыларына, базар барлардың басшыларына, жалпы халық осыны үндеу тастадым. Тек қана азық түлік қана емес, қоғамдық көліктерде де ұшағыңыз бар, автобустарыңыз бар, деген киім-кешектің бағаларында ең болмаса 10% ешкімге онша салмақ түсіре қоймайды, қиындық түсіре қоймайды деген үндеу жарияладым. Оған қолдау білдіріп жатқандар бар. Тіпті кейбір кісілер келді, маған келді. 10% деген не? Неге 40%-ке дейін төмендетпейміз? Мен айтпаймын да, еш болмаса 10%. 40%-ке төмендетсе, Алла разы болсын сіздерге. Рахмет сіздерге. Деген секілді осындай қасиеттер айдың құрметіне осындай үндеу тастадым.
Үндеуде тәуелсіздіктің 20 жылдығына ерекше назар аударылған. Онда Қазақстан 20 жылдығын әлем алдында абыроймен, толағай табыс және береке, бірлік, ынтымақпен қарсы алып отыр. Небәрі 20 жылда ғасырға татырлық орасан зор істер атқарылды деп жазылған. Алайда қағанат ғылыми мәдени орталығының президенті жазушы Бейбіт Қажы Сапаралы бұл мемлекетіне араласу деп санайды.
Діни бірлестіктер, мысалы үшін бас муфти мемлекеттің ісіне араласпау керек дейді. Өйткені ол діни бірлестік, діни ұйым болған соң. Ал енді ең соңғы бас муфтидің үндеуіне қарасаңыз, бір ай бұрын әлгі ораза бәлен күн болады, Рамазан бәлен ай басталады деген ол қате жаңағы пікір екендігі, пайғамбарымыз айды көрген соң ғана Рамазан айын бастаңдар деген ол жарайды, діни мәселе дейік. Ал енді сол үндеудің жарияланғаны әкімдерге, министрлерге, үкімет адамдарына, басшыларға арналған. Бүкіл Қазақстанның мұсылман қауымын емес, әкім қаралы арналған. Және экономикалық мәселе 10% төмен түсір, бәленшені не қыл, арақ шарап ішкіздіртпе, бір айдың ішінде ғана дейді. Қалған айда не болса олыр. Сонда бас муфти мемлекеттің ісіне араласып тұр деген сөз. Әкімдер арқылы, мемлекет басшылары арқылы жеке кәсіпкерлерге қысым көрсетейін деп.
Бейбіт Қажы Сапаралы діни мәселелер тәуелсіздік алғалы бері жиі көтеріліп жүр дейді.
Әлбетте Қазақстандағы дін мәселесі, оның ішінде діни сенім бостандығының аясындағы заң мәселесі, діни бірлестіктер мәселесі осы соңғы тәуелсіздік алғаннан кейінгі 15-20 жылдың ішінде үнемі көтеріліп келе жатыр. Тек қана Ақтөбе облысы емес, басқа облыстардың көбісінде өте ақау тұстар бар. Облыс әкімінің, аудан әкімінің, облыс имамының, аудан имамының, ең бастысы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 20 жыл бойы жіберілген ең үлкен орасан қателіктерінің салдары деп айтар едім. Әрине елбасы мемлекет басшысы болғаннан кейін қауіпсіздік кеңесінде қауіпсіздік саласының басшыларына қатаң тапсырма беріп жатыр. Ол және қауіпсіздік кеңесінің төрағасы, болмаса және ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, болмаса ішкі істер министрі деген сияқты. Бірақ та бұл ол кісілердің бірінші кезекте шешетін мәселесі емес. Ол тек ушығып жараға айналып, үлкен бетіне шығып, қарулы қақтығыстарға айналып кететіндей болған кезде ғана ол кісілер іске кіріседі. Ал оның алдындағы насихат жұмысы, үгіт жұмысы, түсіндіру жұмысы, профилактикалық жұмысы, оның алдын алу жұмыстарының барлығы да ең бірінші Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мойнында.
Бас мүфти Ақтөбедегі оқиғалар туралы ресми ақпарат көздерінен оқып білгенін айтты.
Мен де газеттерден, мемлекеттік ресми ақпараттардан оқыдым. Осы басқасында болып, соны барып, біліп, зерттеп, ресми ақпараттар берілді ғой. Кейбір ағымдар жамылғандар, мұнай ұрлағандар, қылмыскерлер осында жағдайға барды деп. Біз енді прокуратура емеспіз, құқық органдары емеспіз, сонда құқық органдарына, мемлекеттің ресми ақпараттарына біз де сенеміз. Бір кінәсіз кісіні өлтіріп, бүкіл адам баласын өлтірумен бірдей исламда. Сол туралы айтылып жатыр. Ол Ақтөбе оқиғасы байланыссыз. Барлық уақытта айтады. Бір жәбірлемеу туралы, қиянат жасамау туралы. Отырып айтып отырады. Сондықтан біз енді ол айтар өткен бір жаман нәрсе болды. 2001 жылғы оқиға Америкада оқиғадан кейін. Сәл бірдеңе болса болды исламға қарай. Жалар жаба жөнделді. Ойбай ислам. Ислам бәріне қарсы. Ислам гуманды. Адам жеке басын құрметтейтін. Бір кісі өлтіруіміз. Адам жеке басын құрметтейтін. Ынтымаққа, бірлікке шақыратын дін. Сондықтан барлығын дінменен байланыстыра берудің жөні жоқ қой деп ойлаймын.
Естеріңізде болса, шілде айының басында Ақтөбе облысы Темір ауданында екі полицейді өлтірген қарулы топқа қарсы арнайы операция басталып, 10-нан астам адам қаза тапқан. Кейіннен Ақтөбе полициясы бұл азаматтарды көптен бері діни идеяларды жамылып, Кеңяқ пен Шұбаршы маңындағы құбырлардан мұнай ұрлап, тағы басқа қылмыстар жасаған ұйымдасқан қылмыстық топпен байланыстырған болатын. Бейбіт Қажы Сапаралы жағдай ушықпай тұрғанда көңіл аудару керек еді деп санайды.
Үлкен оқиғалар болып жатқанда егер басына жаңағы имамдар жақсы салиқалы адамдар барып сөйлескенде мүмкін қазақ пен қазақ бір бірін атып өлтірмес еді, мұсылман мен мұсылман бір бірін атып өлтірмес еді. Ай күннің алаңында 50-ге жуық адам осы жақын араның өзінде ғана осындай жағдайда көз жұмды. Ал енді бұның және астарына себебіне кім кінәлі деген іздегенде мен ең әуелі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына айтамын. Айтып та келе жатырмын, айта да беремін. Бірақ ол кісілер жалтарады. Бас мүфти бар, баспасөз хатшысы бар. Біз бейшара бір үйіміз. Біздің қолымыздан не келеді дейсің? Біз жай ғана бір қоғамдық мекемеміз. Біз Қазақстанның бәрін қалай басқарамыз деп. Ал енді ондай болатын болса, ол адамдар сондай ой өздеріне келген сәттен бастап дереу ол қызметтен кету керек. Өйткені Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына Қазақстандағы 11 миллион мұсылманның тағдыры тұр қолында. Және 5 мыңнан астам мешіт тұр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Хабарды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Бейбіт қажы сапаралы аймақтардағы имамдардың жұмысына назар аудару қажет деп санайды.
Жер-жердегі біздің жәнеде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкіл имамдарының жұмысы дұрыс емес екендігі. Олар жергілікті мешіттердің барлығын қамти алып, оларды тексеріп, онда қандай насихат жүргізіп жатыр деген ықтиятты жұмыс жасай алмай жүргендігінің нәтижесі. Араб тілін білмейді, үлкен ілімі жетіспейді, елдің алдында беделі жоқ, мұсылман жамағатының алдында беделі жоқтығы. Түрлі тәсілдерді де қарау керек. Мәселен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жер жүзіндегі үлкен ислам ғұламаларын да келіп, әр-әр жерде жаңағы кеңестер өткізіп, өздері қатысып отырып, тоқатер фатуасын өздері айтып, оларға үгіт-насихат жұмыстары, сұрақ-жауап жұмыстары. Өйткені ислам Аллаһтың діні. Дүниежүзілік ғұламаларының келіп айтқан уағыздарын тыңдағанда, мүмкін көптеген жастар бұндай қате көзқарастарға ұрынбас еді. Белгілі бір шектеулі көзқарастарға ұрынбас еді.
Саясаттанушы Расул Жұмалы Қазақстандағы дәстүрлі қалыптасқан дінді дамыту ең маңызды нәрсе дейді.
Мен өз басым әрқашан мені қолдайтынын да, сыйлайтынын да, құрметпен қарайтынын да бұл Қазақстандағы қалыптасқан дәстүрлі ислам. Дәстүрлі дініміз. Әрине басқа діннің өкілдері бар, оларға да біз тиісті құрметпен заң негізінде қарауымыз керек. Мейлі ол христиандар болсын, еврейлер болсын, басқасы. Сайып келгенде Қазақстан заңды мемлекет болғаннан кейін конституция бойынша діни бостандықтар кепілдірілгеннен кейін бұл мәселеге басқа да дін өкілдеріне бір түсіністікпен қарауымыз абзал. Бірақ дәл сол ислам дініне келгенде Қазақстандағы халықтың бір 70% осы дінді ұстанады ғой. Бұл жерде меніңше маңызды дүние өзіміздің мынау байырғы тарих бойында қалыптасқан дінімізге, елімізге сіңіп кеткен дәстүрлі дінімізді насихаттау, соны мейлінше дамыту. Біздің қазір көріп отырған келеңсіз жайттар көбіне осы кірме ағымдардың негізінде пайда болғандар. Сол басқа елдерде, оның ішінде араб мемлекеттерінде оқып келіп, солардың трактовкасында, солардың түсіндірмесіндегі діни бағытқа біз қазір ұрынып бара жатырмыз. Өзіміздің мынау дәстүрлі ханифеттік мазхабтан ауытқып, керісінше Сауд Арабиясында ханбали сияқты Мысырдағы ағымдардың жетегінде кетіп бара жатырмыз.
Маман ел арасында діни мәселелерге келгенде проблемалар жоқ деуге болмайды дейді.
Керісінше қазір мысалы қандай да дін, оның ішінде ең алдымен ислам діні, бұл адамдарды, халықты, қоғамды біріктіретін, жақындастыратын идеология болып табылады ғой негізінен. Бірақ Қазақстанда дәл осындай жағдайдың нәтижесінде біздің көріп отырғанымыз қазақтың өзі бір жікшілдікке бойырып бара жатыр ғой соңғы 10-20 жыл ішінде. Жеріне, руына, тіліне байланысты. Енді осыған келіп діни өзгешеліктер де пайда болып отыр. Яғни баратын мешітіне байланысты, кіретін тобына қатысты, немесе айталық ұстанып отырған мазхабына қатысты. Қай мешітке барасың деген сұрақтарды да қазір жиі естіп қалуға болады. Өте қауіпті дүниелер қазақтың арасына осындай бір іріткі түсіретін. Сондықтан менің ойым, бұл Қазақстандағы дәстүрлі дін, оны қолдау керек, оны дамыту керек, оны түсіндіру керек, кірме діндердің осындай іріткі салатынына да көз жеткізу керек. Идеологиялық, ресми, зиялы қауымның басқа да мүмкіндіктерді, тетіктерді пайдалана отырып.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген бағдарлама тәмамдалды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.